далі у нашій програмі «Вольна студія». На 496-му році існування друкарського варштату «Скарини» у Мінську побачила світ нова рукописна книга. Відать, на творчому шляху народного поета Білорусі Рігора Бородуліна вона саме незвичайна. Реч у тим, що у книзі нема ні водної друкованої літери. Складається на з рукописів, навибіраних навпрост з нотатників автора. Про книгу «Артефакт» розкаже її укладальник, літератор і журналіст Глеб Лободенко.
Глеб, я радий привітати тебе у вольній студії.
Вітаю вас так само.
Давай пунктом адліку у нашій гутерці возьмем 1517 год, коли Скарина надрукував першу книгу. Так ось, на 496-му годі існування книга друкувального варштату Скарини ви видали фактично рукописну книгу. Чим гэта обумовлено?
У початку гэтага года у мене вийшла книжка малюнков на мовні теми «Дитяча замова», де не було ні водної друкованої літери. І коли гэтую книжку убачил дядька Рыгор, то ён был щиро захоплены, а для мяне было диво, что человека, які столькі книжек побачил, потрымал на своим житті, можна чимсь здивить. И у меня одразу возникла идея, а чому б не зарабить книжку Бородуліна без одной друкованой литеры. И натурально одразу ж попросилася, что гэта повинна быть книга рукописов. Это был первый момент. А другий момент гэта той, что я лечу, что сёння книга гэта уже не крыніца информации. Вершы Бородуліна, дякаваць Богу, можна і набыць у кнігарні, і ўзяць у інтэрнэце, на аудыёдысках знайсці. Таму кніга мусіць быць артэфактам, кніга мусіць быць такім скарбам, які чалавек проста можа падарыць камусьці дарагому, паставіць на паліцу.
Рукапісныя кнігі бібліографы называюць інкунабуламі. Дык што ж уяўляе сябе гэтая інкунабула?
Найперш гэта сама кніга, якая зробленая ў выглядзе нататніка з верхнім карэнчыкам на жоўтенькай паперы. Направду, каб такое, можа быць, адчуванне, якая даўніны узнікала. У кнізе сапраўды няма ніводнай друкаванай літары. Нумары старонак, прадмова, выходныя звесткі, усё-ўсё зроблена ад рукі. Апроч гэтага, у камплекце ідзе такая кардонная тэчка, куды ўкладзены каперта з фотаздымкамі. Гэта 23 фотаздымкі рознага памеру, усе яны да аднаго падпісаныя на адвароце рукою Бородуліна. Некалькі здымкаў падпісаны ягонай мамай, адзін здымак падпісаны Владимиром Караткевичем. И плюс до этого идет аудиокнига, где все эти 103 верши начитала народная артистка Беларуси Зинаида Бондаренко. Потому что почерк Бородуліна может быть не для всех будет сходу 100% зразумелы, але открывши книгу и уставивши диск, вы одразу сможете и читать, и слухать каждый верш.
Глеб, у своей библиотеке я маю рукописного кобзара, якого, до речи, украинцы периодично перевыдают. И очень дивное отчувание, когда читаешь ведомый текст за аўтографа. Я б назваў гэта зверкай кардыяграмаў пісьменніцкага і чытацкага сэрцаў. Вось сучасная інкунабула гэта ўсё ж найперш праява любові. Скажыце, а ці ёсць некае практычнае прымяненне вось такой кніжцы?
Найперш гэта вельмі цікава пабачыць верш у першародным выглядзе, таму што часам не нейкі там цэнзары ці рэдактары ўносілі нейкі праўкі, а часам сам аўтар даволі сур'ёзна працаваў над словам. Я думаю, што гэтая кніга гэта таксама лагодная глеба для даследчыкаў, для філолагаў, каб паглядзець на тое, што чалавек не пакідаў, а хай яно так і будзе. То есть вершы, які і так, на маю думку, проста шыкоўныя, Бородулін працягваў дапрацоўваць так, каб яны проста блішчэлі. Апроч гэтага ёсць яшчэ момант, што многія вершы, якія ўжо сталі вядомымі і нават хрэстаматыйнымі, патрапілі да нас у змененым выглядзе. Дзесьці штосьці сам аўтар натуральна змяняў. Але, напрыклад, для мяне было непрыемным адкрыццём, калі я зверыў вершы апошніх, скажам, 10-12 гадоў з кнігай «Ксты», куды многія з іх увайшлі.
Ксты, якія мелі 4 ці 5 выданняў.
Так, так. Гэта вельмі добра, што туды ўвайшло шмат свежых, новых вершаў Бородуліна, але я для сябе адкрыў, што тыя вершы зазналі нейкую незразумелую рэдактуру. Бо калі я параўноўваў з рукапісам, то многія словы былі проста выхалашчаныя, змененыя, замененыя сінонімамі, часам ажно да таго, што сэнс радка змяняўся. І, на маю думку, гэта недапушчальная выхадка з боку тых людзей, хто гэта зрабіў, і гэтыя вершы, безумоўна, давядзецца яшчэ раз друкаваць, пісаць так, якіх напісаў Барадулін. Напрыклад, адзін з вершаў, які называецца «У лесе ў зялёнай імжы», датычыцца крыжоў у вёсцы Бабцы. Это роўна на вушацкай трасе, якую дзядзька Рыгор усё жыццё ездзіў з Вушачаў у Менск. У вёсцы Бабцы стаяць 27 каменных крыжоў, ажно да 2-метровай вышыні. І мы з дзядзькам Рыгорам заехалі на тыя могілкі дарогу ва Вушачы, і ён прысвяціў верш гэтым крыжам. І мне гэты верш так упадабаўся, што я яго проста адразу, можна сказаць, вывучыў. І тут я адкрываю кнігу «Ксты», і гэты верш, які я ведаю, як ён ёсць, як ён напісаны, я бачу абсалютна ў змененым выглядзе, так што сэнс нават часам скажаецца. Я лічу, што гэта недапушчальна, таму што Барадулін гэта некі малады паэт, якога трэба правіць. Гэта напраўду класік, гэта чалавек, які валодае мовай у дасканаласці, вяршыня беларускай мовы і беларускай паэзіі, гэта Барадулін. І тут кожную коску трэба ўзгадняць, не тое, што вершы перайначваць.
Скажыце, а якім чынам вы адбіралі тэксты для гэтай кнігі? Ці паэт пісаў што-небудзь спецыяльна па вашай просьбе?
Сюды ўвайшлі ў вершы за 61 год. Самы ранні верш, падпісаны псеўданімам Алесь Чабор, датуецца 52 годам. Самы свежы верш – гэта кастрычнік 2013 году. Як можна адбіраць вершы Барадуліна? Ну, прызнаюся, шчыра кіраваўся сваёю любоўю, сваімі некімі сімпатыямі, уключаў вершы, які я ведаю на памяць, там і гэтак сама далей. То есть, это, можна сказаць, нахабна. Кніжка маіх любімых вершаў Барадуліна. І мне вельмі прыемна, што тры заключныя вершы былі створаны, ну, не тое, што там спецыяльна ўжо для кніжкі, але вось я просто сказаў дзядзьку Рыгору, што было б добра некіх свежых вершаў там уключыць гэтак далей, і вось гэтыя вершы ўжо былі створаны пасля гэтага ЦУ, і напраўду яны вельмі кранаюць.
Глеб, калі ў свой час мы з Рыгорам Івановичам рыхтавалі ягоны том у серыі «Беларускі кнігазбор», ён аднойчы роспачна прызнаўся: «Заблудзіўся я ва ўласных вершах, як у лесе». Да чаго гэта ўсё вяду? Ці ёсць у кнізе лепей некія знаходкі, творы, на якія і сам аўтар забыўся?
Я думаю, што сам аўтар, безумоўна, тысячы сваіх вершаў не ведае. І напраўду, што ну не тое, каб дзядзька Рыгор ужо на некі верш сказаў: «О, там першы раз бачу», так натуральна такога не было. Але якбы я, безумоўна, падчас усёй падрыхтоўкі кнігі раіўся з дзядзькам Рыгорам, якія вершы можна сюды ўключаць, якія варта даваць, якія не варта, таму што ён да некаторых рэчаў даволі самакрытычна падыходзіць, казаў: «А, гэта лепей не даваць, чаму назва кнігі лепей, так што лепей даваць, а лепей не даваць». І напраўду ў кнізе я не скажу, што вельмі шмат, але ёсць вершы, якія ніколі не друкаваліся. Некаторыя вершы хуліганскія, з такімі моцнымі слаўцамі. Натуральна, яны не маглі друкавацца, альбо маглі толькі са шматкроп'ямі. Ну тут шматкроп'яў няма, таму што ў сваіх рукапісаў Барадулін шматкроп'яў не ставіць. Вось, напрыклад, верш «Худы». «Дзядзька пеўня прадае, цётка быццам мужу ганьбу певуну дае. Ён худы задужа, дзядзька цягне з барады, клінаў аскялёпкі той бяды, што ён худы. А глядзіш ты не туды, хоць худы, ды ёпкі».
Не ўяўляю сабе, як гэта ўсё прачытала народная артыстка Беларусь Зінаіда Бандарэнка сваім вельмі мяккім аксамітным голасам.
Я таксама быў уражаны тым, што спадарня Зінаіда, вось дзе ўжо прафесіянал найвышэйшаў гатунку, чытаючы нават такія вершы, яе голас нават не задрыжэў.
Глеб, як вы ўжо сказалі, у кнізе змешчаны і цэлы блёк фотаздымкаў. Вось рознаўзроставы, шматаблічны Барадулін, ён мусіць неяк дапаўняць тэксты, ці ён сам па сабе?
Тут хаваецца сакрэт увогуле назвы кнігі «Лепей», таму што так называецца самы свежы нататнік самога Барадуліна. Гэтае адчуванне, што з кожнай старонкай «Лепей, лепей і лепей», яно, напрыклад, мяне проста не пакідае. І тое самае з фотаздымкамі. Ты глядзіш здымачак студэнта філфака Рыгора Барадуліна, дзе ён на адвароце, в вершаванай форме сваёй будучай жонцы Валянціне прызнаецца ў каханні. І далей ідуць гэтыя здымкі. Вось ён ужо з Караткевічам, вось ён ужо вядомы паэт, вось ён ужо з Васілём Быкавым, народны паэт Беларусі. Варта сказаць, што самі гэтыя здымкі, так як і подпісы да здымкаў, гэта ну асобна такі атрымліваецца твор мастацтва. Вось, напрыклад, фотка, дзе яны сядзяць разам з Караткевічам і рукою Караткевіча. Тут відаць, яны ўжо добра пасядзелі перад гэтым. І рукою Караткевіча напісана: «Дарагой, любімай Валюшы, ад каханага мужа і сяброў, травень 64-го году». Альбо вось, напрыклад, унікальны фотаздымак бацькі Рыгора Барадуліна, Івана Рыгоравіча. Гэты здымак больш за 70 гадоў праляжаў, нідзе ніколі не друкаваўся, і мы яго знайшлі ў драўляным чамадане, ў драўлянай валізе, з якой некалі дзядзька Рыгор прыехаў з Вушачаў паступаць на менскі філфак. Таксама прыведзена адразу некалькі фотаздымкаў мамы паэта, якія ніколі не друкаваліся. Вось, напрыклад, яна стаіць у ваўшацкім фотаатэлье разам са сваёй сяброўкай. На заднім фоне мора, горы, балясіны нейкія. І тут напісана: «Дарагому сынку, ад дзвюх падружак, толькі адна падружка морду скрывіла». Гэта яна пра сваю сяброўку так і напісала. Вось ён стаіць стоїть у Шведери на фоні Вушацького краєвіду і написана як містечковий Дон Хазе на фоні Ушацької КПЗ. І ось так кожен фотоздимок, направду, можна сядеть і розглядати.
Це, справді, вельми цікаво. Ви ажиттявили не перші видавецькі проєкти, зв'язані з Григором Бородуліним. Роблячи все гэта, чи сподіятеся ви розворушити на таку справу держвидавецтво, некі інші державні структури, що, в принципі, вони повинні були робити?
Я сыхожу з того, що державні структури нічого нам не повинні у сьогоднішній ситуації. Це перше. Друге, ми можемо обійтися і без їх. Тому що є кому видавати, є кому читати, є кому набивати. І, може бути, це ненормальна ситуація. Але я сыхожу не з того, нормальна вона чи ненормальна, а що робити у цій ситуації. Як показала практика, ось такі не самые кепские проекты можно робить увогуле, без уделу любых державных структур. И выдавать, и распаўсюджваць. Потому что попередняя книжка разошлась накладом 1200 особников, гэтая книжка надрукаваная накладом 1300 особников, и, например, попередняя книжка за несколько месяцев разошлась. Заходишь у книгарни, и часом некоторые державные книжки выходят тысячными накладами или стоять при этом годами. Навод никто не пытается. Тому у даденном выпадку само имя Рыгора Бородулина выдае гэтую книжку и распаўсюджвае гэтую книжку.
И, накольки я ведаю, уся выручка от продажу, она идет так само Бородулину, покольки вельми мизерная пенсия, хоть и на народный поэт.
Натурально. Я хочу вельми подяковать выдавцу Игору Верховскому, який погодился выдать гэтую книжку у кредит. Фактично, ни копейки не маючи, гэтая книжка вышла. И тому, найперш, конечно, мы мусим вернуть выдавцу гэтые затраченные сродки. И як только гэтые сродки будут вернуты, увесь прибыток от книги натурально пойдзе самому Рыгору Бородуліну.
Гэта вельмі высакародна. І пры канцы нашай гутаркі, Глеб, я хачу сказаць пра яшчэ адну карысць ад гэтага вашага праекту. Некалькі разоў у букіністычных крамах я сустракаў падробкі аўтографаў на кнігах Бородуліна. Цяпер людзі будуць ведаць, як выглядае сапраўдны почырк Рыгора Бородуліна. І апошнія, дзе нашы слухачы, прыхільнікі творчасці Бородуліна, могуць набыць вось гэтае унікальнае выданне пад назвай «Лепей».
Я запрашаю ўсіх на свой сайт «Лабадзенка.бай», дзе гэтымі днямі будзе з'яўляцца падрабязная інфармацыя пра тое, дзе можна знайсці гэтую кнігу.
Гостем вольной студии был литератор и журналист Глеб Лободенко. А запросили мы его с нагоды выдания рукописной книги Рыгора Бородулина.